Ne-am oprit data trecută la momentul împresurării Ierusalimului și a provocării pe care împăratul Asiriei o aduce. Am văzut cele 6 argumente transmise prin Rabșache pentru ca Ierusalimul să se predea și am văzut că li se promitea chiar că vor fi duși într-o țară în care curge lapte și miere, dacă se vor preda. Și am spus, am văzut care era problema lor, cea mai mare, să accepte un astfel de lucru, dacă acolo, în țara aia, alta decât cea pe care le-o dăduse Domnul și unde îi așezase Domnul, urmau să-și piardă, de fapt, identitatea de popor de a lui Dumnezeu. Și ca și aplicație am văzut pericolul pentru noi, nu, de a ne pierde identitatea ca și copii ai lui Dumnezeu. Dacă nu suntem acolo unde Dumnezeu vrea să fim. Și în, au fost provocarea lui Sanherib prin Rabșache. Ultimul lucru la care ne-am uitat a fost să deschidem la 2 Cronici, capitolul 32, și am văzut acolo în 2 Cronici cum s-a pregătit ei pentru asediul Ierusalimului. Haideți să deschidem din nou, vom porni studiul nostru de astăzi de unde, de acolo. 2 Cronici, capitolul 32. Și ne-am uitat data trecută la versetele 6, versetul 7, ce le-a spus Ezechia poporului, da, care era asediat. Le-a spus: întăriți-vă, îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, spune aici. Dar pregătirea lor, asta a fost partea spirituală a pregătirii. Am mai constat în ceva și asta o vedem în versetele anterioare, de la versetul 2. Ezechia, văzând că Sanherib, că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpeteniile sale, cu oamenii cei viteși, ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate și au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni, au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului aceluia. Pentru ce ziceau ei să găsească împărații Asirii la venirea lor ape din belșug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. Două lucrări mari, o să vedem că și la sfârșitul înregistrării despre Ezechia sunt pomenite. Două lucrări mari a făcut Ezechia și vedem că le-a făcut ca și pregătire pentru asediul din partea Asiriei. A zidit un zid mare, un zid lat de 7 metri, care a înconjurat întregul Ierusalim și a săpat un tunel de apă prin care a dus izvorul la... Și ne uităm acum, în primul lucru, aș vrea să ne uităm la aceste două realizări. Și vă prezint două filmulețe, unul dintre ele, de fapt nu acela, ci un altul mai scurt. V-am trimis și un link aseară pe WhatsApp. Dacă veți merge la filmulețul acela, veți vedea, prima parte e ceea ce vă voi prezenta eu astăzi, dar a doua parte e chiar un drum prin acel tunel de apă parcurs pe jos. Bun. Primul lucru, ne vom uita la zidul lat, da, larg, construit de Ezechia. Deci, în vremea lui David, da, acesta era Ierusalimul, da? Aici era cetatea lui David, până aici, asta era, a fost cetatea lui David. Apoi, în vremea, aici e locul unde s-a construit templul, da? Aici este răsăritul, da? În partea asta este dealul măslinilor, da? Aici răsărit apus, da? Partea de sud și partea de nord. Aici este locul unde s-a construit templul lui Solomon. Asta e cetatea lui David. Atâta era Ierusalimul în vremea lui David. În timpul lui Solomon s-a mărit. În timpul lui Ezechia au fost schimbări majore. Și acum practic citează exact versetele care le-am citit noi înainte, faptul că a construit zidurile. În 721, asirienii cuceresc împărăția de nord, spune comentatorul, și atunci mulți refugiați din nord s-au mutat în sud și s-au așezat în această zonă și Ierusalimul a crescut foarte mult și datorită refugiaților veniți din nord. Și atunci, observați, ăsta este zidul de 7 metri care a construit de Ezechia ca să protejeze și acea zonă, da? Și există și în ziua de astăzi ruinele acelui zid. El a fost descoperit de acest profesor Nachman Avigad de la Universitatea Ebraică și am văzut într-un alt filmuleț când și-au câștigat independența și au început să se întoarcă în Israel. Vă dați seama că și au ajuns în Ierusalim, cei care s-au întors au găsit totul în ruină. Dar lucrul ăsta a fost și o binecuvântare, pe de altă parte, pentru arheologi, pentru că, fiind totul în ruină, au putut să sape și au descoperit multe, multe lucruri care confirmă relatările Scripturii. Și lucrul acesta pune capăt unei dezbateri lungi cu privire la cât de mare era Ierusalimul în vremea aceea. Și descoperirea acestui zid arată dimensiunile și suprafața pe care o ocupa Ierusalimul în vremea lui Ezechia. Ezechia trebuie să fie auzit tunetul apropierii asirienilor și era grăbit să construiască acest zid cât mai rapid. Refugiații își construiseră deja casele, poate în zone chiar mai largi, și atunci și în locuri care erau cele mai potrivite pentru a trece zidul. Și atunci nu au avut altceva decât să distrugă, de făcut când au construit zidul, decât să distrugă aceste case, da? Se întâmplă și astăzi, nu? Când se construiește câte o autostradă și așa, și oamenii sunt nemulțumiți că li se ia din teren sau trebuie să li se demoleze câte o casă, și astea sunt ruine ale unei astfel de case care a trebuit să fie distrusă pentru a construi zidul. Asta e una din casele distruse de Ezechia în timp ce construia zidul. Și lucrul acesta este menționat de Isaia. Haideți să deschidem la Isaia, capitolul 7. Isaia, capitolul 7. Acum, Isaia aici are o profeție cu privire la distrugerea Ierusalim, la ducerea împărăției de sud în robia babiloniană, da? Și dar ce zice el? Nu Isaia capitolul 7, Isaia capitolul 22. Isaia capitolul 22. Am 22 cu 5. Deci Isaia privește înainte și vede momentul când când sudul va fi dus în robie, și discută și motivul pentru care se întâmplă lucrul acesta. Zice versetul 10, numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Deci asta e ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Ezechia, da? Zice, faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui mare. Asta era celălalt proiect pe care o să-l vedem, da? De mutarea traseului apelor, da? Și care era problema? Faptul că au făcut lucrurile acestea? Nu. Dar zice, versetul 11, dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă pate în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie, se junghe boi, se taie și se mănâncă la cană și se bea la vin. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Care era problema? Că se încredeau din nou, aceeași mare problemă, se încredeau în realizările lor și uitau de Dumnezeu. Vedem că în timpul lui Ezechia, Ezechia a avut o atitudine bună. Ezechia s-a întors către Domnul și a făcut pregătirile ce a putut face el ca și pregătiri militare. Dar a avut inima îndreptată către Dumnezeu. 100 de ani mai târziu, când vor fi duși în robie, problema era că se încredeau în ei înșiși și l-uitaseră pe Dumnezeu. Și asta, până la urmă, când ești într-o situație gravă, da? În primul rând, ce trebuie să faci? Să te duci înaintea Domnului, să te asiguri că comunicarea și părtășia și relația ta cu El este în regulă, și apoi să faci ceea ce poți face tu omenește posibil. Dar să fii conștient că până la urmă biruința este a Domnului. Că nu zidurile și noul curs de apă e cel care ți-a adus, te păzește și ți-aduce biruința, ci Domnul. De ce acum au fost păziți și peste 100 de ani vor fi duși în robie? Pentru că în primul caz Domnul a avut mâna lui protectoare asupra lor, când în al doilea caz și-a ridicat protecția deasupra lor. Deci, și asta era diferența. Deci, ăsta este prima construcție pe care a făcut-o și a doua este tunelul lui Ezechiel, construit cu 2700 de ani în urmă, înainte de inventarea GPS-ului sau nivelului laser, este una dintre cele mai incredibile realizări inginerești. Da? Are 1750 de picioare, asta e 540 de metri lungime, acest tunel. Și aici este izvorul Gihonului, asta este scăldătoarea Siloamului. Și tunelul va merge prin stâncă, vedem, ăsta este traseul lui. Inițial, în vremea... Da, aici am vrut să-l opresc. În vremea cetății lui, în vremea lui David, da, așa era, vedeți, printr-un canal exterior se făcea, era traseul apei și erau dusă apa care să irige terenurile din vale, da? Da, grădina regelui se numea, aici e izvorul. Și aici e scăldătoarea Siloamului, da? Deci, inițial erau pe exterior și asta zice Ezechia. La ce să le, când vin dușmanii să ne asedieze, de ce să aibă sursă de apă și să le fie ușor să stea și să supraviețuiască și să ne asedieze vreme îndelungată, da? Și ideea lui e să... mute și să devieze acest izvor, să nu mai vină pe afară, ci să meargă prin stâncă și am văzut traseul. Valea Chedron era valea de jos, da? Și când asirienii au invadat Iuda, Ezechia s-a hotărât să devieze traseul apei. Și avem 2 Cronici 32, 2 și 4, am citit la început aceste versete, ce spune, zice, pentru ce ziceau ei să găsească împărații Asiriei la venirea lor ape din Belșug, versetul 4 din 2 Cronici 32. A fost o lucrare monumentală, săparea acestui tunel prin rocă dură și un lucru interesant e că a fost construit pornind de la ambele capete. Astfel au avut posibilitatea să fie construit mult mai rapid, da? Și în același timp necesita niște... asta e cel mai important, nu că era o glumă pe vremuri că pornesc să construiască un pod și până la urmă, cum nu s-au întâlnit, au construit două, nu unul lângă altul. Dar Ei chiar s-au întâlnit și n-aveau tehnologia, apropo, tehnologia de astăzi ca să își dea seama. Deci, probabil că au folosit lovituri și cu ecou ca să își dea seama exact de poziția săpătorilor și de traseul, dar chiar s-au întâlnit. Și era cu 2700 de ani în urmă. Da. 2700 de ani. Nu se știe exact cât a durat construcția, probabil undeva între 9 luni și cât a zis? Și 4 ani sau cât? Da. Între 9 luni și 4 ani se estimează că a durat construcția tunelului, 541. Cam atât durează și la noi să asfaltezi o stradă. Da. Cum? Mică, mică, nu. Băi, de aici până cât o durat. Da. Scăldătoarea Siloamului dădea apă pentru locuitorii cetății lui David, dar și pentru ceilalți locuitori de pe dealul vestic, da? De aici. Și spune că erau protejați de acest zid construit de Ezechia. Diferența de nivel era de 30 de centimetri, un gradient de 0,6, și chiar și astăzi oamenii de știință sunt uimiți cum au reușit să se întâlnească în mijloc. Acest tunel a fost datat cu diferite metode, inclusiv datare cu carbon, și este din vremea, clar, din vremea lui Ezechia. Bine. Vă puteți, aveți link-ul pe care vi l-am dat și puteți să mai vedeți, acolo puteți să mergeți cu cineva care l-a și parcurs pe jos, toți cei 541 de metri. Haideți să ne întoarcem la Scripturi. Care este, am văzut, provocarea lui Sanherib și de ce face Sanherib? Sau în fața, care era provocarea pentru popor? Să aleagă. Să aleagă între ceea ce a spus Ezechia, nu? Și să se încreadă în Domnul, sau să asculte de ce spunea Sanherib. Da? Și să se răscoale într-un fel împotriva lui Ezechia și să zică, noi vrem să ne predăm. Însă răspunsul lui Ezechia îl găsim în versetele 1 la 13 și răspunsul Domnului la ceea ce face Ezechia. Deci suntem acum în capitolul 19, 2 Împărați, capitolul 19. Când a auzit împăratul Ezechia lucrurile acesta, și-a sfârșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului, a trimis pe Eliachin, căpetenia casei împăratului, la Șebna, pe Șebna, logofătul, și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amos. Ce face Ezechia? Apelează la Dumnezeu, da? Se duce în casa Domnului, cu siguranță, să se roage, și pentru răspuns apelează la omul prin care Dumnezeu vorbea în vremea aceea, respectiv la prorocul Isaia, da? Ca să afle răspunsul de la Dumnezeu. Da? Deci face aceste două lucruri și prin asta ce recunoaște? Își recunoaște propria lui poziție sub autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răsplătește atitudinea și modul în care Ezechia se adresează. Zice Ezechia, versetul 4. Poate că Domnul Dumnezeu tău a auzit toate cuvintele lui Rabșake pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stămânul tău, zice, să batjocorească pe Domnul. Deci, efectiv, asta au făcut. Da? Deci, Ezechia este preocupat și de ce? De numele, de cinstirea numelui Domnului. Da? Și recunoaște faptul că prin ceea ce au făcut dușmanii, nu că l-au batjocorit pe el sau așa, ci că l-au batjocorit pe Dumnezeul lor. Da? Isaia le-a zis, iată ce se spune stăpânului vostru, așa vorbește Domnul, nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Și ce metodă folosește Dumnezeu, în primul rând aud niște vești de la Lachish, care era la câțiva kilometri mai la nord de la Libna, care era la câțiva kilometri mai nord de Lachish. Știți, Lachishul era locul unde era tabăra lui Sanherib. Aud vești că există ceva mișcări, răscoale acolo, asta le distrage atenția în acea direcție și apoi aud că din Cuș, din sudul Egiptului, vine ceva pericol și iarăși acest lucru face ca asediul asupra Ierusalimului să fie suspendat. Există comentatorii și cercetători ai Scripturii care sugerează că de fapt avem de a face cu două. În aceste descrieri avem de a face cu două asedii ale Ierusalimului. Unul în anul 701, despre care am vorbit, și unul cândva între 689, da? După 689, care este al doilea. Sigur, înainte de 681, când moare Sanherib. Și atunci, până la versetul 8, am avea, de fapt, primul asediu și de la versetul 9 ar fi descris al doilea asediu. Unul dintre argumente pentru acest lucru este faptul că este numit aici Tirhaka, regele Egiptului, da? Care a domnit mai târziu. Nu era în 701 în Egipt. Deci e posibil să existe această împărțire în două campanii de asediere. 14 la 19 avem avem și un atunci, apropo, în versetul 9, care poate să indice o altă, un alt moment decât primul. Da? Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Aș vrea să citim această rugăciune de la 15 la 19. Haideți să o citim și să vedem care sunt lucrurile pe care le învățăm sau le observăm în ceea ce spune Ezechia. 15 la 19. Cine va să citească?
Cuvintele lui Sanherib, care a trimis să batjocorească pe Domnul Dumnezeu cel viu. Cu adevărat, Doamne, împărații Asiriei au pustit națiunile și țările lor și au aruncat pe Dumnezeii lor în foc, pentru că nu erau Dumnezei. Și lucrarea mâinile oamenilor de lemn și piatră, de aceea i-au nimicit. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, te rog să ajută de mâna lui ca să cunoască toate împărățiile pământului, că Tu, Doamne, ești Dumnezeu, numai Tu.
Ce spune în această rugăciune Ezechia? Ce recunoaște? Ce afirmă? Tu ești singurul Dumnezeu. E același neschimbător, dar altceva. Este creatorul, este creatorul, da? Exact, că este creatorul. Ce mai face? Pune contrast cu ceilalți Dumnezei care nu sunt decât ce? Lucrări făcute de mâinile omenești, nici nu pot să audă, nu? Îi spune Dumnezeu, ascultă, Doamne, nu? Auzi, da? Și recunoaște că Dumnezeu e Cel care poate să ce? Să izbăvească, nu? Să le dea biruință. Vă amintiți care era situația spirituală în împărăția de nord? Acum că erau duși și în robie, cei mai mulți au fost aduși alții. Care am spus că era starea spirituală și situația spirituală în împărăția de nord? Prin ce era caracterizată? Idolatrie. Da, folosit și un termen mai tehnic, dar și în cine se încredeau ei? Nu, n-am spus. Când se descrie faptul că nu se închinau lui Dumnezeu și au venit și niște lei și așa mai departe și atunci au trimis să învețe cum să se închine, politeism și sincretism. Politeism și sincretism. Da? Ce înseamnă politeism? Că toți cei care au venit aduși de prin toate, da, n-au avut nicio problemă să-și mai pună încă un Dumnezeu în, da, deci se încredeau în mai mulți Dumnezei și unul din ei tot îi ajuta, da? Cum îți azi oamenii, ne rugăm la cât mai mulți sfinți, dară, sau așa, vreunul ne ajută, da? Politeism și sincretism, combinarea unor elemente și de aici și de acolo, ca să ni se potrivească nouă. Credința este ceva personal, individual, cum crezi tu așa e bine, spune omul de astăzi, nu cumva să-l confrunți cu ceea ce crede el, că nu e treaba ta, da? Ce crede el e a lui și aia e bine. Nu contează ce spune Scriptura cu privire la lucrul acesta. Dar aici vedem contrastul tot în același moment din istorie între împărăția de nord, care acum nici nu mai exista și era o regiune politeistă, nu, sincretistă în viața spirituală, și cum se roagă Ezechia, care ce spune? Tu ești singurul Dumnezeu, da? Tu ești singurul, tu ești creatorul, tu ești, ceilalți sunt Dumnezei inventați de oameni, făcuți de mâinile oamenilor. O mare deosebire și vedem răspunsul lui Dumnezeu în același moment din istorie față de împărăția lui Dumnezeu pe care a lăsat-o să fie dusă în robie și cum răspunde Dumnezeu față de rugăciunea lui Ezechia. Și ce, cum răspunde Dumnezeu? Versetul 21. zice, de fapt de la 20, transmite Dumnezeu, am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine, fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai bat ciocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Fecioara, fiica Sionului, cine era? Ierusalimul, da? Era cetatea care nu fusese până atunci niciodată cucerită, de aia era fecioară, da? Străinii nu o batjocoriseră niciodată, da? Și era o cetate care nu fusese cucerită niciodată. Și îi spune împăratul Asiriei, cu cine te pui tu? Pe cine batjocorești tu? Pe Sfântul lui Israel. Este o denumire a lui Dumnezeu, foarte frecvent o întâlnim și în Isaia, da? Isaia spune lucrurile acestea. Asirienii se lăudau și când luau prizonieri, îi duceau înlănțuiți, dar cu un lanț care era trecut prin niște belciuge prinse de nasul lor, da? Și spune Dumnezeu mai departe, prin Isaia, vă voi face cum le faceți voi altora, da? Zice, pentru că ești furios împotriva ta și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale, zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Dumnezeu le spune, vă voi face exact cum ați făcut voi. Și înainte avem niște versete în care vedem cât se lăudau asirienii cu realizările lor. Spune, prin solii tăi ați batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mere am soit vârful munților, coastele Libanului, voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui, voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame. Deci, în general, asirienii și înscrierile lor aveau această tendință de a hiperboliza, de a umfla propriile lor realizări, de a se vedea ca pe niște zei, ca pe niște dumnezei, da? Da. Zice, dar n-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremurile vechi, acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărâmători. Și zice Dumnezeu Asiriei, dacă ai reușit să faci lucrurile astea cu care te lauzi, e pentru că eu am îngăduit să faci lucrurile acestea. Bun. Versetele 21 și la 28 sunt în poezie, probabil singurele versete poezie, poetice din cartea Împărați. De unde vor ști că lucrul acesta se va întâmpla? Dumnezeu le dă niște semne cu privire la adevărul celor spuse de El. Și unul dintre ele va fi că timp de 2 ani de zile vor mânca din ceea ce au semănat înainte de ce? Înainte de asediu, da? Din cauza asediului, ați văzut, valea aia era asediată unde curgeau apele. Nu mai puteau să semene, nu mai puteau să facă nimic, dar Dumnezeu ce urma să facă? Timp de 2 ani de zile să producă, să apară în continuare rod și să-i hrănească timp de 2 ani de zile și din al treilea an urmau să-și reia activitatea de semănare, da? Da, da, da. Încă o astfel de situație, da, care ar fi demonstrat credința lor în Dumnezeu, în fertilitatea pe care până la urmă Dumnezeu o dă. Și este o lecție aici și pentru noi, nu? Dacă muncim și suntem cinstiți în lucrul nostru și în munca noastră, poate veni momente în viață când nu mai putem munci ca înainte, o anumită perioadă. Poate este o boală, poate este ceva, da? Dar Dumnezeu, dacă ești credincios și te bazezi pe El, poate să-ți dea resursele chiar și atunci când poți să faci mai puțin decât situație extremă, da? Fiind vreme de război, dacă vrei, așa cum era în vreme de pace. Dumnezeu poartă de grijă celui care este credincios lui. Și vedem lucrul ăsta de nenumărate ori. Apoi Dumnezeu promite că îi va ține pe asirienii departe de el. Zice, nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri șanțuri împotriva ei, versetul 32, se va întoarce pe drumul pe care au venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc, să o salvez din pricina mea și din pricina robului meu, David. Apoi, versetul 35 spune că noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului, a ucis în tabăra asirienilor 180.000 de oameni și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Cum a un comentator spunea, citit că în istoriile lui Erodot sunt menționați șoareci, ceva șoareci care au fost prezenți acolo în tabăra asiriană și zicea lucrul acesta, șobolanii, șoarecii, cu ce sunt asociați? Cu diferite boli pe care le transmit și unele pot fi boli mortare, pot să fie o molimă care și zicea că s-ar putea ca aceasta să fie adevărata cauza morții acelor oameni, o ceva molimă care s-a declanșat, o epidemie sau așa, o boală și să fie văzută ca îngerul morții. Acum, eu nu știu cum îi, asta e posibil ca ceea ce a scris Herodot să fie încercarea lui Herodot de a explica în mod natural ceea ce s-a întâmplat atunci și 2700 de ani mai târziu, comentatorii din ziua de azi să ia cuvintele lui Herodot și ceea ce a spus Herodot atunci și să ajungă ei să încerce să dea o explicație naturală. Acum, o boală și o epidemie nu izbucne, aici zice în Scriptură că peste noapte, nu? Peste noapte au murit 180.000. Deci, o epidemie nu omoară peste noapte dintr-o dată. Și apoi dacă ne gândim la ieșirea lor din Egipt, unde din nou este menționat acolo îngerul Domnului care tot peste noapte omoară toți întâi născuți, da? Și acolo cum explicăm? Tot așa și omorând? Nu, nu. Deci trebuie să avem grijă, da, există epidemii și există șobolani care, dar nu lucrează peste noapte. Și e mai important să ne bazăm pe ceea ce spune Scriptura decât pe ceea ce observațiile poate ale altor istorici. Zice Versetul 36, atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său, Nisroch, Adramelec și Șarețel, fiii săi l-au ucis cu sabia și au păzit în țara Ararat. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Acum, nu aveți senzația că, așa cum sunt descrise aici, lucrurile astea s-au întâmplat așa, una după alta, nu? În același timp sau la foarte scurtă distanță unul de celălalt. Dar știți când a murit Sanherib? Da, dar când? În 781. Când au fost asediul și asta? În 701 sau undeva înainte de 686. De ce zic înainte de 686? Când a murit Ezechia? În 686. Deci Ezechia a murit înaintea lui Sanherib, da? Care moare în 681. Așadar, moartea lui, zice, din versetul 37, nu are loc imediat. Și de-aia am zis lucrul ăsta ca să înțelegem că scopul scriitorilor Cărții Împărați nu a fost neapărat să ne dea o așezare pe axa timpului cu dimensiune proporțională și așa, și el a relatat una după alta niște evenimente care să ne creeze imaginea spirituală a poporului și ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci, între 701 și 600, dacă el a plecat, probabil undeva în 684 sau 701, da, a plecat și a încetat asediul, da, a murit în 681 ucis de fiii săi. Însă ce e important și de ce este menționat lucrul acesta? Zice că a murit în casa Dumnezeului său Nisroch. Adică a murit, Dumnezeul lui nu l-a putut salva, nu l-a putut apăra. Da? Asta este ironia situației. Da? Dumnezeul în care se încredea el nu l-a putut salva, da? Nu i-a putut salva viața. Și ce urmează din capitolul 20? Și dacă avem Ornescu vechi, avem boala și însănătoșirea lui Ezechia. Da? Dumnezeul lui Sanherib nu l-a putut salva. Pe când Dumnezeul lui Ezechia i-a mai dat 15 ani de viață. Da? Dacă a murit în 686, când se întâmpla chestia asta, tot pe atunci, prin vremea asediului, 701. Da? 687 cu 15. Da, din moment ce a mai trăit încă 15 ani, deci suntem și cu boala lui Ezechia în jurul anului 701-702. Atunci se întâmplă lucrurile acestea, dar ne vom uita la ele data viitoare, deoarece este deja fix și am depășit 10 minute.